Raşnusa stratejî niştimanî bû berhengarbûna gandaliyê. Rêkxirawên civaka sivîl û mîdyakar û mamosteyên zanîngehan li Duhok edger raweşkarên berhengarbûna gandaliyê li Herêma Kurdistanê. Reşnivîsê stratejiyê niştîmanî êxez ber danûstandinê li parêzgeha Duhok. Ev karel jî çavdêriya dezgehê Westminster bû demokrasiyê ku rêkxirawek Brîtanya tête birêvebirin û eva sala ku 4 mehe kar ser vê reşnûsê tête kirin. Digel çavdêriya darayî û lijna nezahê û encûmenê wezîran li Herêma Kurdistanê. Ev reşnûse li her sê parêzgehên Hewlêr, Silêmanî, Duhok keftiye ber danûstandinê. Doktor Dana Saîd Sofî ek ji nivîserên vê reşnûseyê bûye li dor aya ta çira de ew bi umêdin ku ev reşnûse bibîte proje bû cêbecêkirinê el devcihên peywendîdar wiha got.
Stratejî niştimanî bû rûbirûnavê gundalî لگل لان پیوندی داره کانی حکومی او دل دزگانی که پیوندی دان لگل آن آماده کرده. یعنی آن باشه گونه لپروسی دارش نکهی. و استاش انجمنی وزیران لجنهشی پیکه نوا لجنهشی وزاری لگل دسته نزاها که او رشنوسی استراتژی که آماده کرده. آن تقییمی بکنو و بیدن لسه تقییمی آن انجمنی وزیران پسندی بکن. او
در بردامی آخفتن خودا گوتی که ام با امیدین اف رشنوسه بکویته تواری جه بجه کرنه دا چونکه او ایک جوه پینگاوه یا کو برهنگاربون آگندال یه الهره ما کردستانه دگرید یکی جه بجدارم وی رشنوسه لدوکه بناوه سامی ریکانی دور امید آوان به ریگرتن آگندال یه بوان رنگ دانشتنان
جبهه کنن گلک از زحمت است چونکه واقعا ما کردی تقریبا گیر داد باقلمی دولی بند بعدی چکسازی گلک از زحمت کامشی مواجه گندالیب کن مزهر چند حتی راد دکه دستی جابه بیتن دید نامن اوجی پیتر بنا کفر اگل هبیتن فی شیوه زد نشین تحمل گل واقع کردستانی بکن واقع کردستان تحمل زیاد نگد و منطقه همیه واصله کن بین چه مسئولی دید بر انگاربونا گندالی و اگر هندی کوچن دست آنات داد و ملت همی پیش بو و کنش تماجی چو بل به چندی دیدن من پیتر بیار پیکول هر هبن هر بر دوام بن و دیدن من حتی رده که امدشین سر کفتن اینی باش روژ دست نبیشن توی گویده بل زیستی جبا که باسی تر بیدن
هر همان ریک خراو ایرو روژا یک شنبی لدهوک دیدگل پرلمانتاران رونن لسر همان پروژه استراتیجی جبو رو پروبون آگندالی الهریما کردستانه و اف پروژه بو ماوی 5 سالانه سلام بالایی دنگ امریکا دهوک